Jūsu pētījums aptver ļoti ilgu laika posmu no 3. līdz 13. gadsimtam, tie ir taču tūkstoši gadi, 10 gadsimti. Vai mēs vispār varam runāt par kaut kādām vienotām tendencēm tik ilgā laika posmā?
Kā par brīnumu? Jā. Jā. Tas ir jautājums, kas pamatoti rodas nu, visiem, kas iedziļinās šajā tēmā, un būtībā laikam jānonāk pie tā secinājuma, kad nu, mans pētījums ir vairāk veltīts krāsām apģērbā, bet arī tad, ja mēs vispār skatāmies uz apģērba attīstību, apģērba tāda nu, tā vēsturiskā attīstība Latvijā ir būtībā ļoti konservatīva un ļoti ilgstoši ir vienas un tās pašas apģērba formas vai, nu, piemēram, tradicionāli mēs zinām, ka no apģērba attīstības pirmie ir nešūtī apģērba. Vissanākajos laikos varbūt tā būs kaut kāda āda, ko cilvēks uzsedz, un vēlāk, piemēram, villainas vai nu, apliekamie brūņķi, nu tādas lietas. Nu un tad šīs te lietas, kā mums zināms, latviešu tautstarpā ir izdzīvojuši līdz pat 19. gadsimtam, jo mums vēl ar vienu ir villainas. Un ja mēs skatāmies mūsu 19. Gadsimta tautstarps, mums ir villainas komplektācijā. Paskatīsimies kaut kur apkārt, nevienai citai tautai būtībā viņas nav vairs no etnogrāfiskajā tautstarpā. Tad jā, mun, nu, tā varbūt ir tāda ļoti, ļoti arheiska lieta, bet tik un tā viņa ir izdzīvojusi ļoti ilgi. Nu, tas pats attiecās arī uz brunču piegriezumu, tas pats attiecās arī uz kreklu piegriezumu, kurš arī nu, būtībā izvēlk līdz pat 20. Gadsimta sākumam tas pats linu krekla piegriezums, kāds nu, gandrīz viņš ir bijis, nu, es nezinu, vairāk kā tūkstots gadus. Jā.
Bet cik daudz, kas ir saglabājies no tik seniem laikiem, tieši audums varētu domāt, ka audums jau ātri iet bojā salīdzinoši?
Protams, saglabājies nav daudz, tāpēc, ka, protams, apģērbs ierakts zemē ir viens no pirmajiem, kas sapūst un iet bojā. Tajā pašā laikā jāsaka tā, ka uz kopējā Eiropas fona mums ir ļoti daudz liecību. Acīm redzot, tas mūsu tradicionālais kapu veids, kas ir baltais smilšu kalniņš, tad viņš tomēr ir devis diezgan daudz tam, jo nu, savukārt, piemēram, mūsu auglīgais novads Zemgale ar savu ļoti labu augsni, arī devis to, ka, diemžēl, tie audumi nav saglabājušies. Bet smiltainajā tomēr daudz labāk. Otra lieta ir tāda ļoti interesanta, ka sākoties Latgaļu teritorijās, bet pēc tam izplatoties līdz pat Prūšiem dienvidos un līdz pat Somijas teritorijai ziemeļos, tādā joslā ir izveidojusies šī te tradīcija audumā iestrādāt bronzas gredzentiņas un spirālītes. Un tās ir fantastiskas konservējošas lietas, kuras ap sevi to audumu saglabā. Un arī tāpēc, ka ir bronzas rotas bijušas modē tajā laikā, tad arī ap šīm te rotām ļoti bieži saglabājušies audumu fragmenti. Protams, nevar teikt, ka kaut viens apģērbs būtu saglabājies pilnībā. Tādu jau nav.
Ko jūs ar tiem audumu fragmentiem darījāt? Jūs viņus likāt zem mikroskopu, pētījāt?
Jā, es izmantoju mikroskopu, lai apskatītos, kādas tās šķiedras ir tūplānā. Tas labākais jau bija tas, ka dažiem no tiem vilnas matiņiem vēl ar vienu bija saglabājusies tā sākotnējā krāsas, nu, tas tonis, tas pigments būtībā nebija īpaši mainījies. No tiem tad es arī šīs ziņas ievācu un tad man bija tā iespēja secināt, ka tās vilnas šķiedras, kādas es esmu skatījusi tajā apģērbā, kas attiecas uz 3. līdz 13. Gadsimtu un kas pieder baltiem, nevis lībiešiem, bet baltiem, varēja atrast, ka ir bijušas krāsotas dzīves gan tumši zilā, mēļā krāsā, sarkanā krāsā, dzeltenā krāsā un brūnā krāsā. Un zilā un brūnā krāsa ir bijušas audumos un savukārt tajos tekstilajos rotājumos apģērbā ir izmantotas atkal jau zilā un sarkanā un dzeltenā. Bet sarkanā vairāk nekā dzeltenā.
Bet jūs pētījāt ne tikai to, kādas tās krāsas ir bijušas, bet arī ko tās varētu būt simbolizējušas. Ko tās krāsas stāst vispār?
Jā, nu, arheoloģijā jau stipri maz. Nu, šo to var saprast pēc tā konteksta, jo, piemēram, nu, sarkanā krāsa nolasās arī arheoloģijā dažos gadījumos, jo ir tādi abadījumi, kuros varētu teikt, ka ir, piemēram, ziedojumi iekšā. Tur mēs redzam, jā, ka ir sarkanā krāsa izmantota. lai, piemēram, piesietu kaut ko, lai aptītu kaut ko. Tam visdrīzāk bija kaut kāda mitoloģiska nozīme. Un tad arī, protams, šī tumši zilā krāsa, kur ir, nu, jāsaka, absolūtā nospiedošā vairākumā, nu, tad, lai atrastu, ko tās krāsas varēs simbolizēt, es ņēmu talkā latviešu folkloras materiālu, kurš ir skaitā milzīgs, bija milzīgām tekstu apjomu kaudzēm jāizrokas cauri, bet nav tā, ka tur neko nevarētu atrast. Tur var atrast būtībā par vēsturi ļoti daudz, jo ne jau varbūt tiešā veidā ir saglabājies, nu, teiksim, gadskaitļus jau mēs tur neatradīsim, bet nu, tas, kā cilvēki ir dzīvojuši, tas jau iejaužās tajos tekstos, kas ir par viņu dzīvi. Un tāpēc arī bieži vien tās krāsas ir pieminētas. Mums arī ir ļoti, ļoti krāsaini folklori salīdzinājumā ar daudzām citām tautām, kur ir analizēti vēsturiski teksti. Tad jā, mums krāsainība tekstos ir ļoti liela. Nu, lūk, un tad skatoties atkal to, kādas mitoloģiskas lietas saistās ar šīm te krāsām, tad var saprast, kāda varētu būt bijusi šo krāsu mītiskā nozīme. Man tad sanāca secināt, ka visstiprākā mītiskā nozīme noteikti ir sarkanajai krāsai. Un sarkanā krāsa arī ir, nu tā, mums varbūt arheoloģijā nav tik daudz liecību par to, bet sarkanā krāsa arī ir viena no šīm te trim krāsām, balta, melna un sarkana, kuras ir jau no akmens laikmetā cilvēki izmantojuši. Pārsvarā, protams, visanākajos laikos viņas tika izmantotas vai no abedīšanas rituālos vai tetovējumos. Bet tas tik daudz neatiec uz Latviju, nu, arī uz Latviju, bet nu, netik daudz, cik jau vispār tā ir visā pasaulē izplatīta tāda parādība.
Sarkans tāpēc kā asinis?
Nu jā, es jau pati esmu, piemēram, domājusi, nu, ja es tagad būtu pavisam, pavisam seno laiku cilvēks, atņemu sev visu, kas saistās ar mūsdienām, jebkuru lietu, kas ir, nu, rūpnieciski ražota un pat vispār jebkādā veidā amatnieciski ražota, kas ietver, nu, tādas mūsdienīgas lietas, kas man vispār paliek, ko es varu ieraudzīt šajās krāsās. Un tad pirmā lieta, jā, ir asinis, un tiešām, sarkanās krāsas tā galvenā nozīme, acīm redzot, arī ir asins. Bet asins ne jau nu, tikai tā, nu asins, ja, bet asins kā dzīvības spēks, kuru tad var vainu kādam piedot vēl klāt, ja mēs to sarkano krāsu izmantojam, piemēram, dziedniecisko rituālos vai izmantojam apģērbā kā rotājumu, vai arī tad asinis kā zudušais dzīvības spēks, kad asins tiek izlietas, un tad jau nu, tās atkal ir nu, tā negatīvā, un tāpēc arī kaidnieciskos rituālos izmanto sarkano krāsu. Un to atkal savukārt atklāja buramvārdu krājumu mums, jo tur sarkanā krāsa ir ļoti daudz izmantota. Nu jā, un tad no šīm te pārējām krāsām, kas mums apģērbā ir, tad pārējās nav tik izteikti nolasāmas, bet nu, dzeltenā krāsa vairāk saistās acīm redzot ar jaunām meitām, un tā ir tāda jaunu, neprecētu meitu simboliskā krāsa, kura tiek bieži vien asociēta ar dzelteno cielavu, kas jau ir ārpus.
Arī ar sauli varbūt.
Bet tas, tāp citu, ir ļoti interesanti, jo latviešu folklorā saule par dzeltenu netiek saukta. Es pat arī domāju, nu saule dzeltena, bet tas ir mūsdienu kaut kāds jau tas uzslāņojums, bet nē, folkloras tekstos saule ir balta. Un tikai dažkārt ir sarkana saule, un tad sarkanā saule ir saistīta būtībā tikai ar divām lietām, ar karu vai ar kāzām. Un kāzās arī šī te sarkanā saule un tās asinis, tad tās ir nu, saistītas ar šo te pārējais rituālu, kurā nu, tad meita kļūst par sievu, un tur atkal ir iesaistīts asinis. Vai piemēram, nu, šis te sarkanais vainags, kurš ir jau no apmēram 12. Gadsimta ienācis mums Latvijā sieviešu apģērbā, un tā tad atkal izdzīvojas jau līdz 19. Gadsimtam. Un tad sarkanais vainags galvā arī acīm redzot nozīmē to, ka šī te ir ņemama meita, jo viņai droši vien mēnešreiz sev ir sākušās, un tā tad tas ir simbols, ka viņai ir precama. Un tāpēc vien jau, piemēram, pie tautas tērpa, nu, mazām meitenēm nevajadzētu tos sarkanos vainagus likt.
Par brūno es esmu lasījis, ka tas ir tā kā karam un...
Nu, netik varbūt uzreiz jāsaka karam, bet jā, tā kā... Nu, es teiktu, ka brūnā krāsa ir tāda tā kā aizsarkrāsa. un ka viņas asociatīvā saistība ir ar bruņām un ar koku mizām. Un mums jau cilvēks bieži vien tiek asociēts ar koku. Mūsu tajos mītiskajos priekšstatos, nu, tā kā puiši ir ozoli, meitas ir liepas, vai ne, un radi ir tur vītoli un kļavas, un tad jā, un tad šī te miza brūnā, ko apliek apkārt, tad tā ir tāda kā aizsardzība cilvēkam.
Un zilā?
Un zilā krāsa savukārt, nu, tad arī skatoties jau uz villainēm vien, jau rodas tas priekšstats, ka viņas tā kā atgādina zvaigžņotas debesis nedaudz, bet, nu, cik var saprast arī no nedaudzajiem folkloru tekstiem, kur šī te krāsa ir, tad tā ir tāda iniciācijas rituāla krāsa, tā ir tāda simboliska uzkāpšana debesīs, nomiršanas gadījumā pavisam, bet tā būtībā šīs te iniciācijas rituāla sastāvdaļa, jā, gan kāzas taču ir iniciācijas rituāls, kad cilvēks mītiski tā kā nomirst vienā dzīvē un piedzimst jaunā, nu, kas ir apliecinājums kaut vai tam, ka taču mēs jau vēl pat mūsdienās saglabājas tas, ka mēs mainam vārdu. Cits cilvēks ir kā, jā.
Jūs sacījāt, nu, protams, neviens apģērbu gabals tā pilnībā nav saglabājies, bet cik lielā mērā mēs vispār varam rekonstruēt to, kā šie apģērbi izskatījās no tā, kas mums ir šobrīd zināms un atrodams, un cik daudz tur ir klāts tāda fantāzija un versijas par to, kā varēja būt?
Nu, jāsaka tā, ka Latvijas arheoloģijā apģērbu rekonstruēšana ir veikta jau diezgan ilgu laiku. Pirmā krāsainā rekonstrukcija zīmētāja no 36. Gada Valdemāra Ģintera, bet jau pirms tam bija tādi, nu, daži mēģinājumi. Vissanākā ir laikam no 1840. Gadiem Vācbaltu autoru rekonstrukciju, un protams, kad gan apjoms datiem, kas ir pieejami no arheoloģiskiem izrakumiem, gan arī zināšanas par to, kā šo te rekonstrukciju var veikt, balstoties uz tām lietām, ko atrod, ir augušas ļoti. Ja mēs, piemēram, balstītos tikai uz to, kas, piemēram, tika kaut vai šajā 36. Gadā rekonstruēt, nu, mūsu viedoklis būtu tāds salīdzinoši naivs. Bet laika gaitā šo izrakumu materiālos tomēr ir atrasts ļoti labas liecības, tas ir, tā skaitā, ir apģērbu vīles, rotājumi ir diezgan daudz un dažādi zināmi, ir, nu, stipri skaidrs par to, kādi ir apģērba gabali, kāds ir šo apģērba gabala piegriezums, kāds ir viņu komplektējums, un arheoloģijā jau tā ir tā stiprā lieta, kas savukārt mums etnogrāfiskajā tautstarpā pieklibo, ka arheoloģijā jau mēs atrodam vienu un to pašu cilvēku, un ar to pašu apģērbu viņš ir vienā laikā bijis, tas viņam bijis mugurā, vienā vietā, vienam cilvēkam, vienā laikā, kas mums etnogrāfijā nav, jo mums ir salikti tie tērpi no būtībā pat vairākiem pagastiem un dažādiem laikiem, kur vēl ir daudz darba pētniekiem, lai saprastu, ko ar ko vispār var likt kopā. Es teiktu, ka mēs esam pietuvojušies, nu, jau ļoti, ļoti tūl tam, kāda šie arheoloģiskie tērpi varēja izskatīties.
Man ir radies tāds iespējas, ka pēdējos gados arheoloģisko tērpu rekonstrukcijas kļūst arvien populārāks. Es redzu, ka šogad Brīvdabas muzeja gada tirgū bija, man likās, daudz vairāk vietu, kur piedāvāja dažādas gan rotas, gan arī apģērbu gabals, koriem, tautas deju kolektīviem. Šogad Alūksnē notika pirmie arheoloģiskie svētki, kur tika aicināti deju kolektīvi, kas deju arheoloģiskajos tērpos.
Nu jā, tas ir tāds vesels liels vilnis, kas ir nācis un kurš laikam paliek tikai arvien lielāks, jo es jau laikam 2006. Gadā aptaujāju visus cilvēkus Vidzemē, kurus es tā kā zināju un tā aptuveni savāca informāciju, kuriem ir šie te senie tērpi, un šis cilvēku skaits, man liekas, ir, nu, pieaudzis absolūti ģeometriskā progresijā un ja ne vēl vairāk. Un tas, ka deju kolektīvu sāk izmantot, tas man pat pašai ir brīnums, jo, nu, es kā senā tērpa valkātāja varu teikt, ka senais tērps nav ļoti ērts. Un dejot senajā tērpā noteikti nav viegli. Senais tērps drīzāk ir piemērots koriem, jo koriem ir tā kā, nu, jāstāv un skaisti jāizskatās, un vēl turklāt jātur stauta mugura, kas kopā ar tām diezgan smagajām rotām jau veidojas gandrīz pats pa sevi. Nu, uzliekam visas tās rotas, kas mums iet ap kaklu, un tā stautās tā ir klāt. Un kas man visvairāk priecē, ka, piemēram, nu, salīdzinājumā ar to, kādus padomu laikā, kad mēs dziesmasvētkos dažkārt redzējām senos tērpus, kuri bija vienkārši nu, tāda tā kā parodīga gandrīz vai par to. Tad tagad koriem ir ļoti labi tērpi, man tiešām prieks skatīties.
Bet ar ko jūs skaidrojat to, ka ir tie tāda popularitāte, tas vilnis, kā jūs sacījāt?
No individuālajiem es varu teikt, ka ir diezgan daudz tādi, kuri tā kā apjauž to, ka viņiem gribētos sev tautu tērpu, bet tad viņi sāk domāt kādu un saprotot to, ka, piemēram, nu es nezinu, vienas puses rādi viņam ir no Kurzemes, otra no Vidzemes, trešie no Lietuvas un nu, dažādas šīs te saknes mums ir. Un daudziem cilvēkiem tā ir, vai arī, piemēram, viņi dzīvo Rīgā, un viņiem vispār tā novadu piederības izjūta nemaz tik liela nav. Tad viņiem gribas, nu, tā kā kaut ko tādu vienojošu un kaut ko tādu, kas ir, nu, tāds tā kā simboliskāks, nevis konkrēta kaut kāda novada. Nu, un tad šis ir viens no iemesliem, kāpēc viņi vēršas pie tā dziļākā, senākā materiāla un izvēlas gatavot sev senos apģērbus. Otrs noteikti ir tas, ka arī vēstures rekonstrukcijas kustība vēršas plašumā, jo, ja mums, nu, viņi būtībā sākās 97. Gadā un tajā bija iesaistīti pārdesmit cilvēki, nu, tad tagad jau tur ir vairāki simti un ja ne pat jau pār tūkstotim. Un kas attiecas uz šiem te kolektīviem jau, tad es domāju, ka tas vienkārši ir, nu, nu tā, nu, ja mēs redzam, cik citiem ir skaisti tērpi, mums arī tādas gribās. Un ļoti bieži ir tā, ka cilvēki iedvesmojas no tā, ka viņi redz, cik tas labi izskatās. Un senais tērps jau ir ļoti cēls savā krāšņākajā komplektācijā. Vai ne? Tā kā, nu, es domāju, jebkuram cilvēkam gribēties tādu.
Es pieņemu, ka jums arī droši vien tāds ir.
Nu, jā, neviens vien.
Kā jūs pat veidojāt savu seno tērpu kolekciju?
Nu, es pārsvarā esmu gatavojusi pati, bet, protams, ka nevienu tērpu viens cilvēks nekad nevar izveidot, jo kaut vai visbiežāk jau mums dalās, tā kā, nu, kas gatavo metāla daļas un kas gatavo tekstilās daļas, bet arī to ietveros, tad ir cilvēki, kas specializējas uz kaut kādām konkrētām lietām, bet tā lielāko daļu vispār, jā, man ir tā kā pašas gatavot tērpi. Es arī gribētu laikam mudināt citus cilvēkus no tā nebaidīties, jo nu, nav jau mums visiem uzreiz jārekonstruējas tāmarienas villaini ar daudziem ugunskrustiem. Ir jau arī vienkāršāks šīs senā tērpa nu, versijas, un līdz ar to, tad, ja mēs tikai mēģinam un sākam gatavot, tad nu, nevajag tēmēt uzreiz to pašu sarežģītāko. Paņemam tādu vienkāršāku variantu un gandrīz jebkurš cilvēks, kuram vispār ir vēlme mācīties, vai arī kuram jau tāpat padodās roku darbi, tad es teiktu, ka viņiem ir iespēja to pašiem izgatavot. Varbūt ne pašiem uzreiz uzaust audumus, bet tad audumu, piemēram, var pasūtīt pie kādas audējas, vai pats varbūt uzreiz neuzkals sev tur kaklariņķi, bet gredzentiņus, piemēram, gandrīz ir puš var uzkalt, es pat esmu kalus. Tas nav nekas neiespējams. Ja. Jo arī, nu, taču senā tērpa gatavotājs nebija nekāds pārcilvēks, tas jau bija tikai tāds pats cilvēks kā mēs, vai ne?
Liels jums paldies par sarunu un priecīgus Jāņus.
Nu, paldies, jā.